Daar is min dinge wat vir mens soveel vervulling bied, soos melkkos in die winter, op 'n sonderdag aand, in die somer, op 'n woensdag aand, enige aand van die week. Kyk as my ma ons verras het en jy ruik sy is besig om melkkos te maak en jy ruik daai kaneel en neutmuskaat. So ek het vir Gerard gaan vra om vir ons uit te vind, nommer 1, waar kom melkkos vandaan en dat het nou so erg Suid-Afrikaanse dis is? En dan tweedens, hoe maak 'n mens traditionele melkkos? So kom ons vind uit.
Hoe nou? Met Suan Miller-Maree en Gerard van Huisteen. Hoe nou word moontlik gemaak deur Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
So Gerard, ek weet jy is baie mal oor melkkos. Eet jy dit nog gereeld?
Ja, so ek is baie mal daaroor, maar ek eet nie eintlik meer suiker nie. So nou moet ek ander planne maak. Nou hier by my, ek bly in Pretoria mos, hier mos.
Mos. Mos nie mos. In Spanje nie, liefs.
Mos. Nou by Hokkaai slaghuis koop ek altyd sulke klein bakkies koue melkkos wat nik suiker in het nie, en die sakkies met die kaneelsuiker word so apart verkoop. En dan gooi ek die kaneelsuiker weg en dan eet ek net so daai skoon koue melkkos net soos dit is. Baie lekker vir 'n nagereg.
Dit klink amper soos my ma se sagopudding.
Ja. So, jy weet, as daar sago in 'n melkkos is, dan lig ek al 17 wenkbroue, want dit spel net een ding en dis lui.
Nou ja, toe, die ene dink dit is die lui man se metode. So ons gaan nou uitvind wat is die eintlik tradisionele manier van melkkos maak wat nie aanvanklik sago was nie.
Kom ons loop terug in die geskiedenis in. In die pragtboek wat Dr. Hester Klaasens geskryf het by Protea Boekhuis, die geskiedenis van boerekos 1652 tot 1806. Dis die titel van die boek. Pragtige boek, jy moet dit gaan koop. Sê sy dat sogenaamde frummelpap waarskynlik al uit antieke Persië gekom het 600 jaar voor die huidige jaartelling. Nee, so baie oud, baie oud. Nou, hulle klein balletjies van meel en water gemaak, wat hulle dan in sop gevoeg het om het dikker te maak. En die balletjies staan bekend as umaj in Persië. Nou, ongeveer 1000 jaar later, so hier teen ongeveer 500 na Christus, omskep hulle toe hierdie balletjies in dun reepies deeg. En die snysels het hulle dan in sop gegooi en dan het daai sop bekend gestaan as pelgrimsop.
Maar dit klink vir my soos noodles of pasta.
Ja, inderdaad. So die Dr. Klaasens toon juis aan dat pasta nie deur Marco Polo uit China uit ingevoer is soos wat 'n mens algemeen dink nie, nê?
Ja.
Maar dat pasta eintlik 'n Persiese uitvinsel is.
Haai, maar die snysels is in sop gebruik, sê jy. So, hoe kom dit dan by melkkos uit?
So, in die 15de eeuw het die befaamde Italiaanse kok, nee, jy, so uit Persië uit, kom hierdie goed nou na Italië toe, nee, hierdie balletjies, hierdie umaj, Italië toe, en toe het 'n befaamde Italiaanse kok Martino, nee, wat ons nou nie moet verwar met die kulkunstenaar
nie, ja.
Toe nou hierdie snysels nie net in sop gebruik nie, maar dit ook in melk gekook en dan met kaas, suiker en kaneel bedien.
Haai, maar die kaas ene klink vir my amper soos makaroni en kaas.
Makaroni kaas. Mens praat nie van makaroni en kaas nie, dis makaroni kaas.
Regtig, dan het ek my opvoeding verkeerd aangewend, hoor. Goed, makaroni kaas.
Dit was wel die voorloper daarvan. Nou, hierdie snysels van Martino het bekend gestaan as lasagne.
Aha.
Wat afgelei is van die Latynse woord lasanum, wat kookpot beteken het. Nou, so dis eers in die 16de eeuw, dis 100 jaar later, wat die Italianer Bartolomeo Scappi eiers in die deeg bygesit het en dit toe op een van drie maniere bedien het.
Mm-hmm.
Met kaas, so met ander woorde ons makaroni kaas, met suiker of kaneel, ons melkkos, en dan met sop, soos gewone sop met noedels.
Aha, so melkkos het dieselfde herkoms as lasagne, moontlik via die Italiaanse kok Martino, en dan het dit ook 'n invloed vanaf die Persiese kookkuns, want hulle die balletjies of die styselagtigheid binne in die vloeistof ingebring.
En dis hoe dit uiteindelik dan ook hier by ons beland het, nee, net soos hulle daai deegbolletjies gebruik om 'n gereg te rek, Nou kan jy dink, kom Jan van Riebeeck al hier aan die Kaap, en dit is nou maar half kaal en so aan. So nou moet al hulle kos rek vir al die soldate en die seemanne en so aan. En dit was een van die maniere, goedkoop maniere, om 'n gereg te rek, is om dan hierdie meelballetjies daar in te sit. Nou, die Maleiers wat toe na die Kaap toe gekom het, het waarskynlik meer die frimmel pap ding na ons toe gebring, nê? Nee. En toe dit nou hier 'n eg Suid-Afrikaanse gereg begin word, soos ons dit eet vandag.
So is die weergawe met frimmels of met pasta of met sagu dis nie tradisioneel nie.
Wel, melkkos met frimmels mag dalk ouer wees, nê? Nee? Mm-hmm. Maar die tradisionele Suid-Afrikaanse resep is die ene met snysels. En as jy nou, soos ek gesê het, jy weet, makaroni of sagu of so iets wil gebruik, jy is gewoon lui.
Ha, aldus Gerard of Diene van Sail, wat gesê het, jy moet eerder met snysels of frimmels melkkos maak. Nou net na die breek vertel ek dan hoe ons melkkos met snysels kan maak. Bly ingeskakel.
Is jy op soek na gratis aflaaibare leerhulpmiddels vir jou klaskamer of kind? Afrikaans.com se leerhulp afdeling is net die plek. Plakkate, flitskaarte, luister- en begripstoetse, vraestelle, studiegidse en meer. Van prettige aktiwiteite tot kurrikulumgebaseerde inhoud. Afrikaans.com se leerhulp afdeling bied nuttige hulpmiddels vir voorskool tot matriek. Besoek Afrikaans.com se leerhulp afdeling en maak leer lekker.
Jy luister na Hoe Nou? Met Gerard en Swan. En Swan en Swan.
Jy luister na Hoe Nou? En ons praat vandag oor tradisionele melkkos. En aangesien Swan nou so 'n gesiene en gewaardeerde kok is, né, TV-kok en alles, het ek die uitdaging aan haar gestel. Gaan vind vir ons uit, hoe maak 'n mens tradisionele melkkos met snysels? Swan, tyd om terug te rapporteer.
Goed, kaptein. Die mees tradisionele Suid-Afrikaanse resep waarna jy waarskynlik kan gryp, is SJA de Villiers se vertroude kook en geniet.
Uit die aard van die saak.
Daar kan jy 'n lekker resep kry van melkkos met snysels, wat ons nou klaar bevestig het in die eerste segment, die mees tradisionele vorm van melkkos is. Maar die lekkerste stopplek wat ek gemaak het vir sulke tradisionele geregte, soos altyd, was my laaipult en sy bolfyntjies vir die proe wat jy vir my gegee het. En daar vertel Louis Leipold in 'n hoofstuk oor 'n artikel wat hy geskryf het vir die huisgenoot van 1944 onder die skuilnaam K.A.R. Bonnard gepubliseer.
So met ander woorde karbonade.
Karbonade, is dit
prachtig,
nie oulik nie?
Prachtig.
En daar het hy die volgende oor melkkos geskryf. Wie herinner hom nie uit sy jong dae, 'n koue winteraand toe moeder 'n sopkom opgedis het, vol met heerlike sagte wit meelkluitjies, swemmende in die verdikte melk met kaneel, foelie en miskien 'n paar korrels piment daarin.
Is dit nie pragtig nie? Is dit nie pragtig nie? Nou wat is die kaneel, ken ons, maar foelie en piment?
Nou ja, dit moes ek ook gaan opsoek het en dit was eintlik baie interessant om uit te vind. Foelie is amper soos neutmuskaat, dit kom uit dieselfde vrug uit, maar foelie is basies die omhulsel of die huid van die neutmuskaat saad. So hy proe amper soos neutmuskaat, maar dis twee heeltemal verskillende speserye en dis ook die enigste tropiese vrug wat twee speserye produseer, waarvan ons weet. So foelie is dan die buitenste huid van die neutmuskaat saad en dit kom van Indonesië af, okay? So hy gaan hy neutrige smaak gee aan jou melk.
En Leipold was ons baie lief vir hierdie Indonesiese invloede en so aan, so dit verklaar dit ook.
Dit maak sin. Piment, nee, klink nou dalk vir jou vreemd, maar dit is die droë onrybessie van die Pimenta dioica. Dit klink nou soos jy, boom. En hy kom voor in Sentraal-Amerika en suidelike Mexiko. En ons ken dit ook as Jamaica peper. Klink dit bekend? Of allspice?
Is Jamaica peper? Yep.
Dis
dieselfde
ding.
Spice.
Nie allspice nie, jy gaan verstik as jy dit daar insit. Of myrtelpeper staan dit ook as bekend. En dit smaak baie na naaltjies. So kan jy dink dis lekker in die melkkos. En dan natuurlik die kaneel, en ek weet jy glo ook, mens moet heel kaneel daarin gooi.
Absoluut, daai kaneelstokkies.
En dan verder sê Leipold ook net 'n lekker wenk. Die ernstige bekommernis vir die kok as so 'n skottel klaargemaak moet word, is om die kluitjies lig te kry en te hou. En natuurlik dat jy yskoue hand moet hê en dat die melk siedend kokend moet wees as elke kluitjie daarin verdrink.
Och.
So daar's vir jou raad uit die ou suigeling se mond.
Dit klink amper soos koeksusters, nê? Nee, moet mense ook mos maak met 'n yskoue in die oggende maak.
Ja, en jy het my vertel hoe jou ma altyd 3 uur die oggend opgestaan het om koeksusters te maak, waarskynlik ook die snysels vir die melkkos, nê? Nee.
Nou, terwyl ons oor koeksusters praat of voor ons oor koeksusters praat, kom ons luister liewer wat die luisteraar sê.
So, dat is ongelukkig nie nou tyd vir luisteraars terugvoer nie, maar ek wil net vir jou sê, ons het laas vreeslik lekker reaksie gekry na ons Malva pudding episode. Onthou jy dit geraak? Kwel ek nou sommer weer. En onthou, as jy wil gaan luister na vorige episodes, of as jy lekker ander resepte wil kry, kan jy gaan na afrikaans.com toe. Hulle het klomp lekker goedjies daar. En as jy wil sien hoe ek en Gerard toe nou die Malva pudding op TV gemaak het, op die groot ontbyt op Kyknet, gaan maak gerus 'n draai op my Instagram rekening, so aan en so aan, en dan gaan soek jy net daar vir hoe nou Malva. Jy behoort dit ook te kry as jy Malva die groot ontbyt Google. Nou ja, dis al vir vandag. Dankie dat jy saam geluister het. Tata!
Toedels!
Hoe nou is saamgestel en aangebied deur Suzan Miller-Maree en Gerard van Huisteen en word moontlik gemaak met die tegniese ondersteuning van Marula Media en die finansiële ondersteuning van Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.